Наполно ќе истече рокот партиите да достават имиња за членове на избирачките одбори. Шарената револуција се врати на плоштадите. Шефот на држава постхумно ќе одликува 8-ми на полицајци кои лани загинаа во Куманово. Слушајте не. До синоќа на полнок политичките партии до општинските изборни комисии требаше да достават предлози за членови на избирачките одбори и нивни заменици заради формирање на избирачки одбори со нови членови и заменици за парламентарни избори на 5 јуни. Иако владее голема неизвестност околу тоа кои и колку партии ќе се вклучат во изборниот натпревар во јуни, од ВМРО ДПМНЕ велат дека цврсто стојат на ставот изборите да се одржат на 5 јуни. Според Иво Котевски, директорот на Центарот за комуникации на таа партија, не станува збор само за позиција на партијата, туку и за законска обврска, бидејќи изборниот датум е утврден со изборниот законник, а парламентот е веќе распуштен и изборите се распишани. Беким Незири, шеф на изборниот штаб на ДУИ, изјави дека чекаат инструкции од Централното председателство околу тоа дали партијата ќе предложи своји представници во избирачките одбори. За сега сигурно е само СДСМ, која вери дека на 5 јуни не излегува на избори. Не се исполните минимум критериумите за фери кредибилни избори, а тоа се прочистен избирачки список, реформи во медиумите и одвојување на државата од партијата и крај на вознемирувањето на гласачите, наведе холандскиот министер за надворешни работи Берт Коендерс во својство на председавач со Европската унија во писмото што го упати до четирите политички партии подписнички на договорот од Пржино. Коендерс изразува загриженост поради состојбите во Македонија и бара веднаш да се изнајде решение за излез од кризата. Во писмото тој наведува дека Ѓорги Иванов треба веднаш да ја повлече одлуката за аболиција и да се дозволи на специјалното јавно обвинителство да работи без пречки за враќање на довербата кај граѓаните. Институциите треба да им служат на интересите на сите граѓани, порача евроамбасадорот Иво Ораф. Вашата земја во моментов се соочува со сериозна политичка криза и криза во однос на владењето на правото, рече Ораф, дополнувајќи дека зголемените напори за борба против корупцијата на централно и на локално ниво се клучни за напредокот на земјата. За жал, скорешната одлука на председателот Иванов за помилување ги подкопува овие напори. За Америка амбасадорот на Германија во Македонија Хелге Зандер рече дека многу важна работа за сите политички партии во држава е да се создаде околина за непречена работа на специјалното јавно обвинителство. Партиите не ја искористија можноста за инволвирање на граѓанскиот сектор во преговорите за излез од политичката криза, што е голем пропуст, бидејќи политичарите немаат одговор за се, рече белгискиот експерт Питер Ван Хауте. Поранешниот евроамбасадор во земјава Ерван Фуере рече дека ако не се санкционираат инволвирани во криминал во Македонија, тоа би испратило погрешна порака низ целиот регион дека високата корупција не сноси големи последици. Хрватската европратеничка Маријана Петир порача дека изборите во Македонија веќе не треба да се одложуваат. На власт се доаѓа по легитимен и демократски пат. За исполнетост на условите за избори единствено надлежна изјасни е Државната изборна комисија, а не некој од надвор, рече Петир и додаде. Македонија е стопирана поради билатерално прашање со Грција и од оваа позиција повторно ќе го повикам Советот да ги отвори преговорите, бидејќи Македонија тоа го заслужува. Синоќа во Скопје и уште во 8 други градови продолжија протестите на граѓанските здруженија предизвикани од аболицијата на председателот Иванов. Бителчани беа најоригинални. Отпечатиле пари со ликот на градоначалникот Владимир Талевски и му ги фрлија банкнотите со негов лик за време на посетата на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Еве му ги парите на градоначалникот, извикуваа неколку битолчани и врз Талевски и врз министерот Мисајловски фрлија лажни книжни пари, држејќи транспарент со текст «Честито аболиција». Фонтаната на Олимпија пак, која се наоѓа на влезот од старата Скопска чаршија, вчера утро осамна во црвена боја, исто како фонтаната на Војнот на Конј пред две недели. Продолжувањето на политичката криза до крајот на годинава ќе го намали растот на македонската економија од предвидените 3,5 на 1,6%. ќе се намали и потрошувачката, како и инвестициите, ќе дојде до забавена кредитна активност, помал извоз и намалување на девизните резерви. Ова е предвидено во алтернативното сценарио на Народната банка на Македонија, кој вчера го изнесе гувернерот на банката Димитар Богов, кој притоа истакна.
Најголемо надолно отстапување во однос на она што ни е основно сценарио, имале кај личната потрошувачка инвестициите, доека извозот горе-доле би се задржал на она ниво како и кај основното сценарио. И тоа произлегува пред се од тоа што извозот ќе продолжи да функционира, но ако таа криза продолжи подолго време, секако дека и извозот на подолг рок би чувствувал некои негативни реперкусии.
Тој информира дека донесената мерка за зголемување на основната каматна стапка од 3,25% на 4% ќе придонесе за зголемување на каматите на кредити на граѓаните и на фирмите, но и пасивните камати на штедачите. Една година под напад во Комановското диво населје, председателот Ѓорги Иванов постхумно ги одликуваше 8 на загинате припадници на Министерство за внатрешни работи со медал за храброст. Шефот на држава медалите им ги врачи на членовите на семејствата на загинатите, а во својот говор подлече дека кумановските настани оставиле длабока трага во историјата на независна Македонија.
Сите ние треба да ја научиме лекцијата од Куманово, што е многу скапо платена, а тоа е дека поделбите и раздорот не прават послаби и поранливи. Пожртвуваноста на нашите херои треба да биде предупредување до сите учесници во политичкиот живот на Македонија, но и фактор на обединување. Крајно време е да го отфрлиме духот на поделбите, нетрпеливоста и омразата кон политичкиот противник и конечно да се помириме и да се сплотиме околу државниот интерес. Отука нивната жртва е влог кон иднината и помирувањето на Македонија.
Лани на 9 и 10 мај животите ги дадоа 8 бранители во пресметка со вооружена 40 члена група, од кои 28 се предале на полицијата. Многу енигми останаа по тој настан. Прво се јавиа разлики во бројките за убиените и предадените вооружени лица. Потоа излегува информации и директни сведоштва на луѓе кои тврдеа дека акцијата во Куманово бил организирана од Македонската управа за безбедност и контрразузнавање. Еден ден после кумановските настани, оставки поднесува министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулуска и шефот на управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мијалков. Судскиот процес против 29 обвинети уште трае. Од Македонија за СБС радиото се јави Георги Барбаровски.